Oluwala olunyonyosi. Ebyange byenyumya ku nsi tebibula, kati nsizeeyo n'akaboozi kaakano. Abakyala muyige n'abaami bwe mutyo, simuludde emboozi ntandise. Natuuka n'engwa mu buulu n'ennumwa, n'ensalawo okunoonya nfumbira, n'enkessi n'ezisuula nnyo ne ziwera. Naye lumu nnali ndi mu mmotoka takisi, ne banniraanya n'oluwala olwakula. Saalwa oluwala ndutandise, mmotoka yadduka nga ffeetunyumya. Andagiridde ewaabwe gyasula, nange mmulaze ŋŋendeyo mmukyalire. Nagendako olwo lwe nnalaga ssaayosa, naye ne mmusaba olunaku ankyalire. Wabula lwe yajjayo ewange okundaba, bannanga omuwala yekinkola. Abawala yaleeta mwenda bankyalire, saamanya nti aleeta bangi bwe batyo. Olwo nga ngwakumba banja kwewola, olw'eggana lye lye yaleeta okundaba. Omuwala yannyonyota. Oluwala terwakoma kwekyonyabula, mbandi eyo ku mulimu gye nkola. Ne lukuba essimu nga lwesesa, era lwaŋŋonza atunywemu olw'eggulo. Ate olwo yaleeta bana banywe bankaalize, obusungu bwannuma okubula okunjiza. Kubanga lwankola luti emyezi gyawera, lwantama n'ensaalawo okululeka. Wabula mu bawala bangi abazinywa, lwali lumu mwajjiramu ekiwala akyakula. Bwe kyatekenya akabi naabwe kiti, nasigala ntunudde saatemya. Yadde kyazinywa naye tezannuma, n'abawala abali olugana abaakoma. Ng'olwajja naakino buli lwajja okunywa, konza yabaasi ekyo kyekinazisasula. Biki ebyaddirira nabyo biwulire, mbasalasala amagezi mwempita. Naye lwali lumu nga tunywa nzengula, oluwala ne lufuluma ebweru n'empona. Olwo ne nzijukira ze banyweza obusa, ekiwala n'ekifumita oluusi olw'ekisa. Nagenda okulaba nakyo nga kisema, naye ebigambo bye nnayogererawo siribiddira. Ng'ekisinga byonna kyakumuwasa, n'ebyoluwala luli awo w'ebyakoma. Omukwano gwakomawo n'edwewala, lwajjanga eka nga terunsangayo. Lwawandiikanga naye nga siddamu, lwatumako okubabaka nga bonna basanga kufulu. Nga neekwese nsiirise, lwewuubanga gye nkola bambi nti yagenda kuliibu, so nga gye ndi mpuulira. Lwakubako okumasimu nga yonna luli ku zeero, so nze ndi wali mpuulira. Nga tuteekateeka byambaga nga biggwa nga mpasa gwe yaleeta, nasobyaki mumbuulire. Oluwala bwe lwamanya kumpi kwetuga, ne lwandiika ng'ebbaluwa ne luvuma, era ne lutukolimira tufe ne tutafa. Kwe kunkubira ng'essimu ne luvuma, ku ssimu naluddamu we nti saalutya. Kituufu nkumanyi nga bwe wawanvuwa, kasita wandabira wakitema nsaanira. Ekirala oli lutono nnyo naawe weeraba, nga kiri kyagimuka omubiri kyamala. N'ebyo byannyumiza byonna bisesa, ekisooka mu buyonjo siraba nti owaya. Ate bw'oteekuba langi obweru tofuna, ng'obweru bw'oli bw'atyo bwe yatondebwa. Mu bulungi naawe era omanyi, olaba abakazi banne nammwe mumugwa. Kiki ekirala kye wandowooleza okukola tubuulire? Wannyuunyunta n'entuuka w'enkoma, kyokka soore walaba kusinga obunyirivu. Nondeetera mbu munywe munkaalize, kaali kati nkoko omukyala wummula. Nanywesa nnyo obosomboola buli lw'ojja okunywa. nawe wamanya nti wali tusanira nosombera nga bannoobo nze nfune mwansanira wabula nkwebaza nnyo munnange weebale okundabira atanjuza wanyiigira walonda bulungi ddala ekyana kyayinga buyonjo wamma kinnanga ekyayinga bulungi ekyana kyayinga bunyirivu amazima kati nnakyeddiza tutudde bulungi ddala ddala.